mbrojtjen e dialogut. Nuk ka askush më mandat në Republikën e Kosovës që të vijojë të shkojë në Bruksel, kur populli i Kosovës ndëshkohet.
Osmani po ashtu ka shtuar se Kosova ka arritur pajtueshmëri me Bashkimin Evropian për shtensionim të situatës në veri, qysh më 10 korrik në Bratislavë. Ajo ka përmendur që marrëveshja parashet zvoglimin e pranisë së policisë së Kosovës në dhe rreth ndërtesave komunale në veri, hap që ajo ka thënë se Kosova e ka bërë dhe se është duke punuar në organizimin e zgjedhjeve të reja. Baza ligjore për mbajtje të këtyre zgjedhjeve do të jetë gati më 1 shtator dhe kështu ka thënë se pret që BE-ja të heqë masat ndëshkuese ndaj Kosovës, të cilat ajo i ka vlerësuar si të padrejta dhe jo proporcionale. Një tjetër pikë marrëveshjes së Bratislavës parashet edhe kthimin sa më të shpejtë në dialog në nivel të lartë mes Kosovës dhe Serbisë. Osmani ka thënë se pret lëvizje në këtë drejtim në shtator. Për dialogun kanë diskutuar më 28 gusht edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti me të dërguarin e BE-s për dialogun Miroslav Lajçak.
Na ndiqni në rrjetet sociale për lajmet e fundit, kronika dhe intervista nga vendi, rajoni dhe bota. Radio Evropa e Lirë në Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube.
Një kompani donatore e BDI-s, nën kryetari së cilës është ministri i jashtëm i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, ka fituar tender milionësh. Rasti po hetohet nga Komisioni Antikorrupsion, por jo edhe nga organet e ndjekjes penale. Nga komisioni, por edhe nga opozita thonë se në këtë rast ka dyshime për korrupsion, por nga BDI-a mohojnë akuzat. Tenderi ka të bëjë me ministrin e jashtëm lidhur me një manifestim të OSBE-s. Ministri Osmani thotë se ka mësuar nga mediat se kompania fituese është donatore e partis që i përket ai. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit në Maqedoninë e Veriut po heton keqpërdorimet e mundshme në ndarjen e një tendere për 1.8 milion eurosh për adaptimin e salës sportive Boris Trajkovski në Shkup për një konferencë të Këshillit të Ministrave të OSBE-s. Sipas sistemit elektronik për furnizime publike, tenderi është shpallur nga Ministria e Punëve të Jashtme, ndërsa është fituar nga kompania Eurovian nga Tetova. Ministri i Punëve të Jashtme është Bujar Osmani, nën kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim, ndërsa kompania Eurovia është në pronësi të Elmedin Ademit, njërit nga donatorët kryesor të BDI-s. Në ciklet e fundit zgjedhore dhe familjar i një ish zyrtari të lartë të kësaj partie Abdulaqim Ademi. Sipas një raporti të kësaj partie, kompania Eurovia dhe njerëzit e lidhur me këtë, në vitin 2022 për BDI-n kanë dhënë rreth 105.000 euro donacione. Pikërisht lidhjet mes kësaj kompanie dhe BDI se i përket këtij tenderi janë objekt i hapjes së lëndës nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit. Duke marrë parasysh se ky operator ekonomik është edhe donator i partisë politike në mënyrë shtesë, rritë gjasat për korrupsion gjatë ndarjes së tenderit. Ne në të gjitha ciklat e zgjedhore vëzhgojmë kompani që paraqiten si donatore të partive dhe të cilat më pas fitojnë tender. Këtë po e bëjmë edhe lidhur me këtë rast, ka deklaruar kryetaria e Komisionit Antikorrupsion Biljana Jovanovska. Nga kompania përmes një reagimi me shkrim kanë thënë se në rastin e fitimit të këtij tenderi nuk ka keqpërdorime dhe se marrëveshja nuk nënkupton shpenzimin e të gjitha mjeteve, por aq sa do të jenë të nevojshme për realizimin e fitimeve. Të mbash mbi emrin Ademit dhe të përmendësh një lidhje të ngushtë me një ish funksionar të BDI-s që ka ndërruar jetë është jo etike, thuhet më tej në reagim. Por kompania dhe drejtuesi i saj Elmedin Ademi nuk komenton marrëdhëniet e tij me BDI-n, si dhe pretendimet sa i personalisht dhe kompania e tij Eurovia paraqiten si donator të kësaj partie, për të cilën Komisioni Antikorrupsion ka njoftuar hapjen e procedurës hetimore. Tenderi që ka fituar kjo kompani ka shkaktuar reagime të shumta në opinion, ndërsa partia opozitare VMRO DPMN kërkon masën nga organet e ndjekjes penale, edhe pse dyshon se një gjë e tillë do të ndodhë.
Epilogot i za ova, kako i za site drugi aferi, povrzani së duj, vë ovoj moment ke bide ist, bez nikakva razreshnica.
Edhe për këtë aferi, epilogu do t'jeti njëtë, sikur edhe për afera tjera të kësaj partije. Nuk do të ketë epilog, nuk do të ketë hetime nga Prokuroria Republikane, pasi këte mundusën pushteti i lidhje socialdemokrate dhe BDI-s, ka thënë zëdhënësja e VMRO DPMN-s Maria Miteva. Por ministri i punëve të jashtme Bujar Osmani ka hedhur poshtë pretendimet e opozitës, ndërsa njoftoi se gjithë dokumentacionin përkatës e ka dërzuar në Komisionin Antikorrupsion, Prokurorin Publike dhe organet не тера штетроре.
Знам дека не ви се верува, но верувајте дека јас од медиуми дознав дека компанијата е донатор.
Еди че оште вештир то без отпор нга медијат мора веш че компанија што донатор е БДИС. Nuk ka konflikt interesi. E vetmja gjë që përmendet është se pronari ka qenë i afërt të një ish ministri që ka 6 vjet që ka ndërruar jetë. E kuptoj reagimin, por ju siguroj se gjithçka është e liçme, ka deklaruar Osmani. Lidhur me dyshimet për korrupsion gjatë për zgjedhjes së kompanisë fituese, prokuroria publike ende nuk ka dalë me njoftim nëse ka nisur ose jo procedura hetimore. Ky rast vjen në kohën kur organet e ndjekjes po përballen me kritika për mosveprim lidhur me dyshimet për përfshirje dhe në aferat tjera korruptive të zyrtareve të BDIS dhe të familjareve të tyre. Për Radio në Evropa e Liran nga Shkupi Isuf, Kadriju.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besani.
Sulmet masive ruse me raketa dhe dron në Kiev kanë vrarë së paku 3 persona, njoftoi kryetari i kryeqytetit Ukrainas Vitali Klitschko në Telegram. Ndërkohë Rusia e ka akuzuar Ukrainën se sot ka kryer atë që duke të jetë sulmi më i madh me dron në tokën ruse, që kur Moska nisi pushtimin në shkallë të gjerë të Ukrainës 18 muaj më parë. Nga ky sulm raportohet se u dëmtuan disa aeroplan luftarak rus. 6 rajone ruse u goditën nga sulme me dron gjatë natës mes 29 dhe 30 gushtit. Shtëpia e bardh kalon të kuptohet se Kremlini është përgjegjës për vdekjen e kreut të grupit mercenar Wagner, Yevgeni Prigozhin, i cili u vra nga një rrëzim misterioz i avionit javën e kaluar. Të gjithë ne e dim se Kremlini ka histori të gjatë të vrasjes së kundërshtarëve, tha zëdhënësja e shtëpisë së bardh Karin Jean-Pierre. Është shumë e qartë çfarë ndodhi këtu, shtoi ajo. Ky është sugjerimi më i madh amerikan rreth mundësisë që presidenti i Rusisë Vladimir Putin të ketë urdhëruar vrasjen e Prigozhinit, i cili e kishte kryer një kryengritje jetë shkurtër kundër Kremlinit në Qershor. Prigozhini u varos në një ceremoni private në Shën Petersburg dje në të cilën nuk mori pjesë Putini, dikur aleati i tij më i afërt. Një avion i grupit mercenar Wagner që udhiqej nga 62 vjeçari u rrëzua mes Moskës dhe Shën Petersburgut më 23 gusht, duke i vrarë të gjithë 10 personat në bord. Prigozhin ishte në listën e udhëtarëve. Ishin këto të gjitha informacionet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për informacionet e fundit dhe materialet të tjera, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Ju rikujtojmë që video reportajin kushtuar familjareve të të zhdukurve nga lufta e fundit në Kosovë, përgatitur nga Dorontina Baliu, Shkëlqim Hysenaj dhe Arben Hoti, po ashtu mund të gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive dhe në rjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, mirëmbeçi.